Ons gaan nou lees. Eers 1 Konings 19. Julle kan soontoe blaai. Ons gaan nou hele hoofstuk lees. Dis nou na 1 Konings 18 waar Elia op die berg Karmel was en die Baal profete ook daar was en dit was al vir die kompetisie om te sien wie is waarlik God en natuurlik die Here wys die volk, julle kan nie langer hunker op twee gedagtes nie, julle moet kies vir die Here. En die Baal profete is toe doodgemaak. En dan gaan hoofstuk 19 dan aan. En Agab het aan die Sebel meegedeel alles wat Elia gedoen het, ja alles, hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur die Sebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen, sekerlik, sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van hulle, een van hulle. Sy sê, ek gaan jou doodmaak. Sekerlik gaan ek jou doodmaak. Ek sweer by my gode. Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Berseba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg, neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Net gou oor daai woordjie siel, dis in die vorige vers, of waar Jesebel in vers 2 ook praat van, jou siel maak soos die siel van een van hulle, ons kan dit ook vertaal as net lewe. Neem my lewe weg, want ek is nie beter as my vaders nie. En daarop gaan hy lê en raak onder 'n besembos aan die slaap, en kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op, eet. Toe hy opkyk, was daar aan sy kop en end 'n broodkoek, op warm klippe gebak en 'n kruik water, en hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel van die Here het weer vir die tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. Hy het opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg van God Horeb. En hy het daar in 'n spilonk gegaan en die nag daar oorgebly. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare. Want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. En hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here. En kyk, die Here het verbygegaan, terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die Here uit, en die wind was die Here nie. En na die wind 'n aardbewing, en die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing 'n vuur, en die vuur was die Here nie. En na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte. En toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spilonk gaan staan. En daar kom 'n stem na hom wat sê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het die verbond verlaat, die altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het, en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Maar die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus, en gaan heen en salf Asael as koning oor Aram, en jy, die seun van Nimsi, moet jy self as koning oor Israel, en Elisa, die seun van Safat, uit Abel Mehola, moet jy self as profeet in jou plek. En die een wat van die swaard van Asael vry raak, hom sal jy doodmaak, en wat van die swaard van jy vry raak, hom sal Elisa doodmaak. Maar ek sal 7000 in Israel laat oorbly, al die knieë wat nie voor Baal gekniel, en elke mond wat hom nie gesoen het nie.
Hy het toe daar vandaan weggegaan en Elisa die seun van Safat aangetref terwyl hy aan ploe was met 12 paar osse voor hom en hy self by die 12de paar was en Elia het by hom verbygegaan en sy mantel op hom gewerp. Daarop het hy die osse verlaat en agter Elia aangeloop en gesê: "Laat ek tog my vader en my moeder soen, daarna sal ek u volg." En hy antwoord hom: "Gaan terug, want wat het ek aan jou gedoen?" Hy draai toe agter hom om en neem die paar osse en slag dit, en met die osse se trekgoed het hy hulle vleis gekook en aan die mense gegee en hulle het geëet. Daarna het hy hom klaargemaak en Elia gevolg en hom gedien.
Dan kan julle blaai na Spreuke 18. Ons gaan met hierdie versie in Spreuke begin. Spreuke 18 vers 14. 18 vers 14. Die gees van 'n man ondersteun hom in sy krankheid. Maar 'n verslae gees, wie kan dit opbeer? Die gees van 'n man ondersteun hom in sy krankheid, maar 'n verslae gees, wie kan dit opbeer? So hierdie versie sê, 'n gebreekte, hy verslae, 'n gebreekte of 'n papgedrukte gees, 'n gebroke, geslaande, gewonde gees, wat nie opgetel kan word nie, is erger as siekte. Dis wat ons daai krankheid kan vertaal, as net siekte. Lichamelike siekte. Gebroke gees is erger as siekte. Een van die aanklagte teen Bybelse berading is baie keer dat ons nie depressie ernstig genoeg opvat nie. Ons maak dit net af as sonde of iemand moet dit net reg dink. Dis regtige siekte in mense se liggame. En natuurlik is daar so 'n aanklag. So aanklag moet ons altyd, in dit moet ons onsself ondersoek. Vat ons dit ligtelik as wat dit meer ligtelik as wat dit regtig is. Ons moet altyd die waarheid, moontlike waarheid daarin soek, onsself ondersoek vir ons sensitiwiteit, liefdeloosheid. Maar wat Spreuke 18 vers 14 sê is, depressie of net 'n gebroke gees, deelik soos ons dit uit die Bybel gaan sien, as ons daar uit die Bybel daaroor praat, is erger as net liggaamlike siekte of krankheid of gebrek. Of net moegheid. Want wie kan die gebroke gees optel? Daai opbeer kan ons vertaal as optel. Wie kan die gebroke gees wat op die grond lê optel? En het lyk asof die vers wil sê niemand. Niemand kan dit optel nie. Dis eintlik 'n hopelose situasie as jy 'n gebroke gees het. Die gebroke gees kan homself nie optel nie. Geen ander mens kan dit optel nie. Maak nie saak hoe goed hy Bybelse berading kan doen nie. En dit is waar. Geen mens kan die gebroke gees optel nie. Die gebroke gees is pap geslaan. En dit is hoe dit baie keer lyk in gevalle van depressie. In Psalm 77 sê Asaf: "Op die dag van benoudheid soek ek die Here. Snags bly my hand uitgestrek sonder om moeg te word. My siel weier om getroos te word." Dis 'n werklikheid. 'N gebroke gees wat weier om getroos te word. En dit bring ons dan by die vrae, wat is depressie? Wat is die oorsake daarvan? En hoe moet ons dit hanteer? Of hoe moet ons help? En daai laaste vraag is belangrik vir ons almal, omdat ons almal toegerus is om mekaar te vermaan. Net gewoon disipelskap onder mekaar. Vermaning in klein goedjies. Natuurlik is daar die Here gee gawes om verseker is om meer spesifiek hierin te werk met berading, maar hierdie is vir ons almal. Ons is mekaar se broers en susters. So eerstens, wat is depressie? Nou, belangrik, dat wanneer ons oor hierdie onderwerp praat, ons regtig die harde skuif skoon moet vee, van hoek tot kant. Want dis nie net sielkunde as vakgebied nie, maar alles om ons gebruik hierdie boksies wat sielkunde op ons afforceer. In die algemene christelike wêreld is dit sonde amper om te sê, iemand is depressief, of net om te praat in Bybelse terme van, hy het 'n gebroke gees en die Bybel gee die antwoord, of hy wys simptome van depressie. Dis sonde as jy dit doen, as die ou nie daartoe gediagnoseer is deur 'n professionele ou nie. So as iemand byvoorbeeld met jou begin praat, hier in die gemeente, gaan kuier by mekaar, en hy begin met jou praat oor 'n sonde wat regtig aan hom knaag. Hy sukkel hiermee. Maar is nog nie dat hy homself wil seermaak of iets van die aard nie, dan dink ons baie keer in die terme van die sielkunde boksies. Hy het daarom nog nie depressie nie. As het nou erger was, dan moes hy nou gegaan het vir spesiale berading. Hy het eerst depressie eintlik as hy gediagnoseer is, of as hy hierdie lys van simptome het, en dan eintlik as hy, sodra hy gediagnoseer is, dan moet hy ook in die hele boksie pas. Al die ander simptome gaan by hom wees, en eintlik, as hy in die boksie is, kan niemand, geen gelowige kan met hom praat nie, dit is 'n verlore saak. Ons moet daardie boksies of kategorieë van geestelike probleme skoonvee en regtig primêr uit die skrif hieroor dink. Ons kort 'n nuwe boksie vir iets soos depressie. Net, ons moet net dink uit wat die skrif hieroor sê. Ons het dit al gesien, maar die Bybel praat nie van alkoholisme nie, daai boksie nie. Die Bybel praat van dronkenskap, of iemand is 'n dronkaard. Die skrif spreek byvoorbeeld die sonde aan vir wat dit regtig is. En net so moet ons oor depressie dink, ons moet dit sien vir wat dit regtig is. En daarmee wil ek nou nie sê, alles van depressie is sonde nie, ons kom net nou daarby. Ons moet werk met wat ons sien. En ons gaan daarom baie keer nie eers sê die woord depressie gebruik nie. Dieselfde as met laasweek se selfbeeld. Die term is nie die probleem nie, dit is al die bagasie wat saam met die term kom wat baie keer die probleem is. En dieselfde hier met depressie, daarom gaan ons baie keer nie eers praat van depressie nie. Ons gaan net sê, ons wat die oorsaak aanspreek, hierdie ou sukkel met skuldgevoel, of hierdie ou sukkel om sy ouers se dood te verwerk. Ons kom nou by die oorsake ook. As ons wel wil praat van 'n sambreel term vir al die verskillende goed wat by mekaar pas, kan ons sê, depressie is 'n toestand van jou gemoed wat ook jou liggaam beïnvloed, ons gaan dit nou sien, waarin jy gebroke, gewond, platgeslaan is en baie keer met geen of min hoop. Dit is die sleutel is baie keer daai hoop wat weg is. Maar as ons alles afbreek, is depressie net gebroke, gewond, platgeslaane gees. Soos hier in Spreuke 18 vers 14. Nou daai gebroke, gewonde, platgeslaane gees, dit in sigself is nie noodwendig sondig nie. Dis juist goed as dit is as gevolg van my sonde. En gelowiges kom in so 'n toestand van in tye van verdrukking. Jesus self was so gebroken. So daai gebrokenheid is nie noodwendig sondig nie. Ons gaan dit nou ook sien. Die probleem kom in wanneer hierdie gebrokenheid lei tot 'n weggooi van jou roeping. En dit gaan saam met 'n weggooi van hoop. Ek wil nie meer doen waartoe die Here my roep nie, want ek het nie meer hoop nie. En dit lyk asof ek sê ek wil, maar dit lyk asof ek nie kan nie. Ek kan nie doen waartoe die Here my roep nie, want ek het nie hoop nie. Nou, dit gaan ook saam met fisiese en geestelike moegheid, doelloosheid, om lusteloos te wees, partykeer met angs of min slaap. Maar dit gaan weer eens verskil by die verskillende oorsake. Wat ons wel kan sê, is depressie is meer as net 'n emosie van hartseer. Dis 'n toestand van jou gemoed. En dan is dit baie keer hierdie gat waarin jy afspiraal. Dit is as gevolg van verkeerde hantering van goed wat met jou gebeur of jou eie sonde en dan sit hierdie groot gemors wat alles saamgooi en dan spiraal dit af verder in 'n gat, een ding lei na 'n ander, nog sonde op nog sonde en nog goed wat met my gebeur wat ek later nie meer weet hoe om dan te hanteer nie. Dis hierdie gat waarin ek dan beland van gebrokenheid en hopeloosheid. Maar depressie volgens die skrif is nooit iets wat onvermydelik is of iets wat nie eintlik genees kan word nie. Soos 'n afarm nie. Maar goed, nou sê ek dit, maar Spreuke 18 vers 14 sê die gebroke gees, wie kan dit optel? En dit lyk asof die antwoord is niemand kan dit optel nie. Is hier die retoriese vraag van niemand. Maar ek dink die teks sê tog vir ons, daar is iemand wat dit kan optel. En ons sien dit in die klem van die vers, dit kyk wat staan eerste. Die gees van 'n man of 'n mens. Wie kan dit optel as dit in die grond lê? Dis asof die antwoord verwag word deur die woordjie mens by te sit. Die gees van die mens, en die sin begin as prus met dit. Die gees van die mens. Daar kon net sowel gestaan het, die siel of die gees, kan nie ondersteun siekte, maar 'n gebroke gees, wie kan dit optel? Dit was nie noodwendig nodig dat daar mens daar nie maar dat doen. Want die klem is daar, die gees van die mens. Wie kan dit optel as dit lê? En dit sê juist, die antwoord is nie by die mens nie. Dit is nie in ons slim, skynbare wetenskap nie, dit is nie in sielkunde nie, dit is nie in wat ons kan sien in die natuur nie. Die geestestoestand kan net opgelos word deur die gees van God. Net God kan die gebroke van hart en gees optel. So dit het nou gesing, Psalm 147, hy genees die wat gebroke is van hart, en hy verbind hulle wonde. Jesus sê in Jesaja 61 vers 1, hy is daar aan die woord, die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenis van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenes. Net God kan dit doen. Daarom is dit so dwaas om staat te maak op ons eie insigte hieroor. En daarom kan ook iets soos depressie kan net reg bestuur en hanteer word by 'n gelowige. Jy kan nie vir 'n ongelowige hoop gee as hy buite Christus wil bly nie. Want Efesiërs 2 vers 12 sê, hy is nog sonder God en sonder hoop in hierdie wêreld, en daar gaan hy bly as hy nie in Christus is nie. Hy kan ook nie verander nie, want is slegs die gees van waarheid, vertroosting en heiligheid, wat regtige verandering kan bring. Jy kan nie met 'n ongelowige praat oor die goed wat met hom gebeur en riglyne gee oor hoe om dit te hanteer nie, want jy kan nie vir hom sê, jou Vader in die hemel werk alles ten goede mee vir jou nie. Jy kan ook nie vir hom sê, jy het krag om teen jou sonde te stry, of ek kan ook nie vir hom sê, jy gaan nooit by jou krag versoek word nie. Want hy het geen hoop. So as ons met iemand, as ons iemand ontmoet, wat in regtige hopeloosheid is, moedeloosheid, hy weet nie waarheen nie, is een van die eerste vrae wat ons moet vra. Is jy in Christus? Ken jy vir Jesus? Hier is so belangrik om te sien, net God kan die gebroke gees van 'n man optel. En daarom het hy berading nodig uit God se woord. God moet verandering in hom werk deur sy gees wat met hom praat. En wat presies gesê gaan word, gaan afhang van die oorsaak van hierdie toestand. En daarom moet ons net eers vinnig kyk na die oorsake van depressie. So, toe ons by die inleiding van hierdie Bybelse berading was nou in die aande, het ons vinnig gekyk na die oorsake van probleme oor die algemeen in ons gemoed. En is 'n werklikheid, ons is in 'n wêreld na die sondeval, en dan het ons nog ons eie sonde daarby ook, wat het soveel erger maak. En daarom gaan daar, vir gelowiges ook, skynbare, onoorkombare probleme wees. En nog gaan regtige moedeloosheid wees, en lusteloosheid, en hopeloosheid. Skynbaar. Dis by Christene ook. En dis 'n werklikheid. En wat ons met hierdie goed moet sien, wat baie belangrik is, is dat ons nie net siele is nie, en ook nie net liggame nie. Die materialistiese sielkunde fokus net op die liggaam. Of die ouens sê depressie word veroorsaak deur genetika, gebreingewas, omgewing, opvoeding, swak selfbeeld, maak nie saak nie. Die probleem by die ongelowige sielkunde is nie in die siel nie, want hy ontken dat die mens 'n siel het. Hy is 'n materialis wat sê alles is net materie. Hy praat van die siege van die mens, maar dit is eintlik gekoppel net aan chemiese reaksies in die brein, net aan die materiële, die brein. Die sielkundiges, die wat baie moet weet oor die siel, ontken dat daar iets is soos die siel, soos die Bybel dit definieer. En hierin moet ons ook daai harde skuif skoonvee. Ons moet reg dink oor ons liggame en siele. Jou liggaam is materieel, dis iets waarin jy kan vat. Jou siel is nie, jy kan nie aan jou siel vat nie. Jou siel is die deel van wie jy is, wat jy is. En jy, met liggaam en siel, is geskep na God se beeld in verhouding met hom. En daarin staan jou siel by voorgrond. Jou siel is altyd voor God. Voor hom. Jou siel verkleef aan Christus. Maar jou liggaam is die instrument waardeur jou siel hierdie verhouding uitleef. En daarom is ons met ons liggame ook een in Christus. En ons kan ook net behoorlik beeld van God wees met ons liggame, om God te dien, ons liggame te stel as 'n lewende en welgevallige offer aan God. Ons het ons liggame nodig, ons is nie behoorlik mens sonder liggame nie. Maar goed, ons is liggaam en siel, en op die oomblik is ons in 'n liggaam-siel eenheid. En dit is ook hoe God het geskep het en hoe dit uiteindelik gaan wees. Dit is hoe hy die mens gemaak het om te wees. Liggaam, siel, eenheid. Ons is nie gemaak om net siele te wees wat rondzweef nie. En omdat hierdie eenheid is, het jou siel effek op jou liggaam en jou liggaam effek op jou siel. Ons sien dit in Spreuke 17 vers 22. 'N vrolike hart bevorder die genesing van die liggaam. En dit is ook al bewys in die wetenskappe. Maar 'n verslae gees laat die gebeente uitdroog. En ons sien by Elia die ander kant ook. Aan die een kant moes hy doodmoeg gewees het. Nadat hy 450 profete doodgemaak het en voor Agab uitgehardloop het. En met hierdie liggaamlike uitputting het hy hopeloos dan onder daai besembos gaan lê. Sy liggaam het 'n effek op sy siel gehad. So, om nou te kom by die oorsake van depressie. Hierdie oorsaak van die toestand kan fisies wees. 'N breingewas kan regtige invloed op 'n mens se gemoed hê. Medikasie kan jou lusteloos en moeg maak. En soos in die geval van Elia, kan uitputting jou in hierdie gat laat beland. Maar nou is ons nie net liggame nie. En dit is waar die probleem baie keer inkom. Hierdie goed kan met ons liggame gebeur en dan hanteer ons dit verkeerd. Die oorsaak kan ook by ons siele lê, aan die geestelike kant, nie net fisiese kant nie, maar die geestelike kant ook. Elia was nie net moeg nie. Daar het goed met hom gebeur. Hy sê in vers 14 vir die Here, ek het baie gehuiwer vir die Here, die God van die leerskare, en ek is hier, in hierdie toestand, want die kinders van Israel het die verbond verlaat, die altaar afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Hy is plat geslaan deur sy omstandighede en hy het raad nodig om dit reg te hanteer. Ons sien dit by Job ook, hy verloor alles. En hy hanteer daardie omstandighede dan verkeerd dat hy totdat hy sy geboortedag vervloek. Hy wil nie meer leef nie. Want hy beland in hierdie gat van hopeloosheid. En hy het raad nodig om dit reg te hanteer. En daar by Job het God self sy gebroke gees kom optel deur selfberading te gee. So, oorsake kan wees fisies, omstandighede wat ons op reageer. Maar depressie kom verder ook, en hierdie is gewoonlik die geval, van skuldgevoel af. Soos in die geval van Dawid, 'n godvreesende man, maar iemand wat nie sy sonde reg hanteer het nie. Hy het nie bely nie. En toe beland hy in hierdie gat, ons sien dit in Psalm 32, Psalm 51, dit verduidelik het mooi. Hy sê in Psalm 32, die Here se hand druk op hom. Hy is regtig depressed, want die Here pres op hom. Aan die ander kant sien ons 'n ongelowige Judas wat selfmoord pleeg as gevolg van wêreldse berou, skuldgevoel. Nou, ons gaan oor 'n paar weke spesifiek kyk na skuldgevoel, so ons gaan nie vanaand verder daarop spesifiek fokus nie. Ons kan sê ons gaan weer oor depressie praat, net uit die punt van skuldgevoel, op die volgende keer. Ons gaan nou net met die twee eerstes gaan, die oorsake. Fisies en omstandighede wat ons op reageer. Die probleem met die gemoedstoestand is dat ons toelaat dat dit in die gat spiraal. En daarom is dit baie keer moeilik om presies te sê waar die oorsaak lê. Dit kon ook regtig begin het net by uitputting, maar dan het ek dit verkeerd hanteer in sonde. Ek het, omdat ek moeg was, gaan lê. En omdat ek gaan lê het, het ek nie weer opgestaan nie. En daar het ek die situasie verkeerd hanteer. Ek het nadat ek gerus het, bly lê. En dan spiraal dit na skuldgevoel, en dan gebeur daar iets met jou, soos iemand wat naby aan jou doodgaan, en in normale omstandighede sou jy dalk geweet het hoe om hierdie te hanteer, maar nou laat jy toe dat dit aan jou vreet. En dan spiraal dit weer na ander sondes van luiheid en uitstel en wegbeweeg van jou roeping, en dan uiteindelik sit jy in hierdie groot gemors. En hierdie scenario wat ek nou geskets het, is ook baie eenvoudig. Dis regtig baie keer hierdie komplekse storie van jare se probleme wat verkeerd hanteer is. So hoe help ek dan nou iemand in depressie? Of met hierdie gemoedstoestand eerder? As ek dan iemand wil help met hierdie gemoedstoestand, gaan ek werk met hierdie drie oorsake. En ek gaan my vinger insteek om te toets waar my broer of suster verkeerd gegaan het in een van hierdie drie plekke. En ons gaan nie net simptome wil behandel nie. Ons gaan wel uitkom by die wortel. Waar het hy omstandighede of iets wat met hom gebeur of iets wat in sy liggaam aan die gang was nie reg hanteer nie? En baie keer is dit regtig eenvoudig, soos jou dieet van McDonald's en Coke en jou min fisiese aktiwiteit voor jou rekenaar maak dat jy nie krag het om te werk nie. Broer, jy moet jou liggaam oppas sodat jy behoorlik vir Christus kan werk. Bekeer hiervan en gaan bely dit voor die Here. En ander keer is dit ook regtig kompleks, soos ons net gesien het. En dan gaan ek ook daarin geduld moet hê. Met my boetie of sissie. En ek gaan in liefde die waarheid praat. Ek gaan nie saam met hulle in daai gat gaan sit nie. Ek gaan vol barmhartigheid en ontferming wees, maar met hoop. En om hoop te gee, gaan ek heel waarskynlik ferm moet vermaan. Het gaan eis dat ek sonde sonde noem, as het op daardie punt kom. Een van die wonderlikste verse vir iemand wat voel of hulle in Elia's skoene is 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat jy dit kan verdra. God is getrou, wat nie sal toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie. God sal jou nooit in 'n situasie sit, waar hy kan sê, ek kon nie anders as om te sondig nie. En dis wonderlike troos, maar dis ook waarskuwing en vermaning. Ek kan nie sê ek kan nie. Jy kan regtig. As ek in Christus is, kan jy. Ek kan opstaan en my tande gaan borsel vanoggend, want God sal nooit toelaat dat ek bo my krag versoek word nie. Nou, omdat ons baie keer gaan stilstaan by skuldgevoel, gaan ons net vanaand kyk na hoe die Here Elia se gees opgetel het van die grond af. Om ons te sê, hoe moet ons werk met iemand wat in hierdie situasie is? Ons leer by die Here self. Die Here doen selfberading. So, Elia is waarskynlik regtig uitgeput. Hy het 450 profete doodgemaak. Net, en dan nog voor Agab uitgehardloop vir 40, 45 kilometer. Gehardloop. En dan kom die Jezebel se boodskapper en sê, ek gaan jou doodmaak, ek zweer. En dan raak hy bang. En hy begin vlug. Hy gaan eers Berseba toe. Dis nog 170 kilometer. En dan nog in die woestijn in vir 'n dagreis. So 30 kilometer. So 250 kilometer. Nadat hy 450 profete doodgemaak het. En in hierdie gestap maal sy gedagtes waarskynlik. Dat hy dink presies wat gaan hy doen. Hy weet wat sy redes is, hy gaan onder die besembos lê en hy gaan wag om dood te gaan. Hy het gewens dat hy dood gaan en dan sê hy vir die Here, dis genoeg, neem nou my lewe weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Israel is nie op 'n beter plek as gevolg van my bediening nie. Hier's 'n dominee wat nie vrug op sy bediening sien nie. Israel het die Here verlaat. En wat doen die Here? Wel, hy versorg eers sy liggaam. Hy gee vir hom kos en rus. Sy liggaam is afgebreek. En dat sy doodse moegheid om nie verder onnodig aftrek nie, behandel die Here eers sy liggaam sy probleem. En het sê vir ons moet seker maak, 'n liggaamlike oorsaak is uit die pad uit. En net op daai punt, dit is nou, volgens die wêreldse sielkunde ook, bewys dat depressie nie veroorsaak word deur abnormale vlakke van serotonien nie. So ons kan nie net alles sê, o goed, ons moet eers die liggaam hanteer, ons moet eers die liggaam behandel, soos wat die Here hier doen, en daarom gaan ons eers na 'n psigiater toe verwys wat die nodige medikasie kan voorskryf nie. Met liggaamprobleme kan het wees die eet, swak oefening, swak slaap, gewoontes, ensovoorts. Maar goed, die Here doen dit met Elia, maar Elia gaan lê weer. En dan kom die Here in sy lankmoedige goedheid en maak hom weer wakker en gee dieselfde opdrag. Staan op. En ek dink, hierdie sê vir ons, ons sien dit later by Horeb ook, hierdie sê vir ons, dat alhoewel jy dalk uit die skrif die regte antwoord het, jy geduldig gaan moet wees met jou broer of suster in nood. Al weet jy, hulle is nie reg nie. Die Here gee hier vir Elia twee keer dieselfde opdrag, en nou by die berg Horeb, vra hy twee keer dieselfde vraag. Maar goed, Elia staan toe op, hy het krag gekry vir die pad wat voorlê, en dan loop hy 40 dae, 40 nagte Horeb toe, daar waar die Here hom aan sy volk geopenbaar het, en dan doen die Here dit vir Elia ook, hy gaan homself aan Elia openbaar, hy wys homself vir hom, maar eers konfronteer hy Elia met 'n vraag, wat maak jy hier, Elia? En daarmee sê hy, Jy is veronderstel om 'n profeet te wees in Israel. Nou het jy in die woestyn ingegaan en onder 'n besembos gaan lê. Jy het weggehardloop van jou roeping af. Jy het opgegee terwyl jy toegerus is vir die werk wat ek vir jou gegee het om te doen. Jy wou doodgaan terwyl jou werk nog nie klaar is nie. Wat maak jy hier? En Elia kom dan met sy antwoord. Here, ek het alleen oorgebly en hulle wil my nog doodmaak ook. Ek sien nie kans nie. Ek sien nie uitkoms nie. En dan wys die Here homself vir Elia. In sy lankmoedige goedheid, in die gesuis van 'n sagte koelte, hy kom nie in die sterk wind, of die aardbewing, of die vuur, soos met toe Moses hulle daar by die berg was nie. Natuurlik, dit wys ook wie is die Here, maar daar staan by elkeen, en die Here was nie daar nie. En die Here wys vir hom, selfs al kan jy my skaars hoor, of sien, as ons hier buite staan en ons gaan kuier, dan is nou lekker warm hier binne, ons gaan voel die wentjie waai, die sagte koelte, maar jy gaan het skaars hoor. Selfs al sien jy of hoor jy my nie, beteken dit nie, ek is nie daar nie, ek is nie besig nie. Selfs al lyk dit asof die hele Israel my verlaat het. Is ek steeds daar. So sien julle, ons moet in berading eerstens, dan in die persoon se gemors inkom met wie God is. Dis waar jy gaan begin, al gaan het saam ook met die dieet en die oefening wat jy gee. Wie is God binnen my situasie? Dis die vraag waarmee ek gaan begin. En dan is die Here weer so goed en langmoedig teenoor Elia. En daarom vra hy weer, Elia, wat maak jy hier? En Elia het nog nie gesnap nie. En daarom gee hy weer dieselfde antwoord as vroeër. Ek sal alleen en hulle wil my doodmaak. Ek kan nie. En dan gee die Here vir hom werk om te doen. Jy kan nie meer onder die boom gaan sit nie. Daar's werk om te doen. Van Salfa as Saal as koning oor Aram, jy as koning oor Israel en Elisa as jou opvolger profeet. En dit is so belangrik. Iemand wat in hierdie gemoedstoestand sit, het baie keer nie meer 'n sin vir roeping nie. En hy moet dit terugkry, hy moet verstaan die Here roep hom tot iets wat hy moet doen. Hy het werk om te doen, hy het 'n doel. Hy moet hier op aarde God geniet en verheerlik. Nog steeds. En as ek my broer of suster wil help, gaan ek dit vir hom probeer wys. En baie keer is dit verkeerde inligting wat gevoer is oor wat presies sy roeping is. En ek gaan uit die Bybel moet werk oor wat is jou roeping? Roeping is ook om 'n man te wees vir jou vrou. 'N Pa vir jou kinders. Deel te wees van die kerk. En daarna kom eers jou roeping in jou daaglikse taak. Waar jy dalk voel, jy is 'n mislukking. Die Here roep jou om in die oggend op te staan en te gaan stort en jou tande te borsel, want die Here roep jou om jou liggaam te versorg, want die Here roep jou om te werk. Maar het stop nie daar nie. Die Heere spelde dan behoorlik vir Elia uit. Die Heere is nie stil in die tyd van goddeloosheid nie, en hy het het eindelijk reeds gesê met die werk wat hy vir Elia gee, maar dan beloof hy het ook, hy beloof het ook dier iets te sê in vers 17, en die een wat van die swaard van Asael vry raak, hom sal jy doodmaak, en wat van die swaard van jy vry raak, hom sal Elisa doodmaak, maar ek sal 7000 in Israel dat oorbly al die knie wat nie voor Baal gekniel, en elke mond wat hom nie gesoen het nie. Hy spel dit uit, sodat hy kan hoop hê. Dis wat ons nodig het. Ons het hoop nodig. Ek het my broer kan wys op hoop in Christus, hoop van regtige verandering, regtige beterskap in my verhouding met God, hoop op toekoms, hoop van herstel, en nie mooi valse sousie hoop nie, regte hoop. Hoop dat ek regtig tot alles waartoe Christus my roep in staat is, die rij wat my krag gee. Hoop dat die goed wat nou met my gebeur nie doelloos is nie, maar dat alles ten goede meewerk, al verstaan ek dit nie. Ek moet saam met my broer daar in die nood kan sit en sê, ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking leidsaamheid werk en die leidsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Weet julle, Jesus was in alle opsigte versoek net soos ons. Hy was in die situasie van regtige droefheid en benauwdheid. Dat men sou kon vra, so 'n verslae gebroke gees, wie kan dit optel? In Markus 14, in die tuin van Getsemane, net voor Jesus gevang is, en hy neem Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom en begin ontsteld en benauwd te word, en hy sê vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak. Sy vader het hom versterk, om sy roeping te voltooi, en omdat Jesus daar die verskriklike angs en Godverlatenheid aan die kruis deur is, hoef ons nooit meer deur God verlaat te word nie. Daarom kan ons sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard, soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. Amen. Kom ons sing, Psalm 4. Verhoor my Here, in donker dae, God van my reg, send troos vir my. U wat my voer uit hinderla, hoor my uit vrye welbehae. En dan, in vers 4 gaan ons sing, U het my hart meer vreeg gegewe as ander smaak en volop tyd, as hulle deur skyngeluk verhewe by mos en koring lustig lewe en feeshou in kortstondigheid. Ek sal gerus gaan slaap in vrede, en ongestoord lê ek my neer, want u alleen verhoor my bede, u waak oor my teenhede, dat ek kan veilig woon, o Heer.